ከኢትዮጵያ ከወጣና ቅድሚ 5 ወር ሲናጸሁም ተባይሎም ከማሰርት ዝተለቁ ብሎግራት አቃቢ ሕጊ ይግባኝ ስለዘበለሎም ቤት ፍርድ ቀሪቦም ነሮም እና ቤት ማሰርት ክምለሱ ከምዝኽእሉውን ገለ ካብኣቶም ንቪኦኤ ተዛሪቦም ማርታ ቫንደርወልፍን መለስካቸው ኣምሃን ዝለኣኽዎሎ ተወልደ ካቅርቦ እዩ።
ወዲ 29 ዓመት ኣቤል ዋቤላ ምስ 8 ብሎግራትን ፍሪላንሰራት ፀሓፍትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዓመትን ፈረቓ መሕሊፉ ንሱ ሕጂ እውን ካብ ሃገር ክንወፅእ ኣይንኽእል፣ ክንሰርሕ ኣይፍቀደልና፣ ክንንቀሳቐስ ኣይንኽእል ብምባል ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ይገልጽ። ኣቤል ኣብ ማእሰርቲ ከሎ ብዝተፈጸሞ በደል ጸጋመይቲ እዝኑ ጽቡቕ ኣይትሰምዐን። እቶም ፀሓፍቲ ኢንተርነት ዝተኸሰስሉ ብማሕበራዊ ሚድያታት ተጠቒምኩም ኣብቲ ሃገር ህውከት ንኽላዓል ጐስጊስኩም ዝብል ንጸረ ሽብራ ሕጊ ኢትዮጵያ መሰረት ዝገበረ እዩ። ካልእ ጸሓፊ ኣጥናፍ ብርሃኔ ሽሕ እኳ ካብ ማእሰርቲ እንተወፃና ሎሚ እውን ብፍርሓት ኢና ንነብር ዘለና ይብል።
ኣፍተር ማይ ሪሊዝ ኣይ ቤዚካሊ ዱንግ ነቲንግ ቢኮዝ ኣይ ኖው ዳት ኤቭሪ ሙቭ ኣይ ሜክ
ካብ ቤት ማእሰርቲ እንተተፈታሕና እውን ስለ ዝከታተሉና ክንንቀሳቐስ ኣይንኽእልን ዘለና ተመሊሰ ክእስር ከይእስር እፍርሕ የ ዓቃቢ ሕጊ ይግባኝ ብምባሉ ዝተኣሰርኩ ኮይኑኡ ዝስማቕኒ ንባዕለይ ንማእሰርቲ እናዳለኹ እየ ዝርከብ።
ሎሚ ንጉዳይቶም ብሎገራት ዝረኣየ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከይሃበ ንኻልእ ግዜ ኣመሓላሊፉዎሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እቶም ፀሓፍቲ ኢንተርነት ንኽሶም ምክልኻል ከየድልዮም ብናፃ ተፈንዮም ምንባሮም ይፍለጥ። ኣብ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጀ ተመራማሪ ኣፍሪቃ ኬሪ ፓተርሰን ብዛዕባ ጉዳይ ዞም ብሎገራት ክዛረብ ከሎ እዞም ፀሓፍቲ ኢንተርነት ናብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ምምላስ ምልክት ተቐባልነት ዘይብሉን ኣብ ናፅነት ፕረስ ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋ ዘስዕብን እዩ ኢሉ ኣሎ።